Ņemot vērā to, ka meteorologi prognozē, ka vietām Latvijā gaisa temperatūra var pārsniegt 30 grādus, ir jārēķinās ar to, ka vietām uz autoceļiem, tur, kur ir asfalta segums sliktā stāvoklī un ir daudz bedru lāpījumi, var parādīties izsvīdumi, tā saucamie. Tas nozīmē, ka sāk kust bitumena emulsija un šīs te izsvīduma vietas var kļūt slidenas. Tāpēc aicinam autobraucēju, ja šādas izsvīduma vietas tiek pamanītas, informēt mūs, zvanot uz dienas bezmaksas tālruni 8555, var informēt arī mūsu sociālo tīklu kontos. Un ceļu uzturētāji šādas vietas operatīvi brauc nokaisīt ar smiltīm vai smalkām šķembām, lai novērstu šo te slīdamību.